ianao filoha fokin' Israely, izay seho tamin'i Moizy sy nanome azy ny lalàna atapon'i Sinaï, avy mba hanavitra anay ny heritsandranao. Evanjely masina araka ny soratany Matsalioka ny toko voalohany andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo hatramin'ny fahaenina amin'ny dimapolo. Avaza amiko izao mba vangin'ireny tompoko ao tamin'izany andro izany a, niainga i Maria ka nandeha haingana ho any amin'ny tamin'ny betenivohitra ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda, ary niditra ao any tranon'i Zakaria ka nirahaba any Elizabeta. No voarain'i Elizabeta amin'ny fiarabany mariazy a, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masina Elizabeta ka nanandra-peo ny antso mafy hoe, nosoavina no vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina ny hateraka ny kibonao. Ary efa zanyko izao no mba vangilin'ny tenin'ny tompoko ao fa indro a, raha voarainy ny sofiko ny feonao ny arapa dia nientakafaliana ny zaza tato an-kiboko ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Tsy aivina fa efa novakiana tamin'ny alahady lasa teo e itiapahana evanjely ity. Tena tanteraka rabaky teny ilay oabolandrazantsika hoe izay mahavangovango ny tiakavana ary ny havatiana tsy mahalavy tany. Fiaonao mpirahavavy samy ireny mpianakaviana roa samy manana ny maizy azy a no mifanatina. Fiaonana miteraka faliana, mifanalavy toeram-ponenana nefa ampifankakaizon'ny fo feno fitiavana. Ny atindia Maria moa dia tsy vitan'ny amanko fotsiny fa voalaza fa telo volana teo ny ara-mipetraka izy roa mba hampifana ity rahavaviny. Arak'izany dia tsy andehanao ratsy akory ny voan'ny trano fa andehanao soa mba hifanampy sy hifanohana. Ireo kristianina havana, reny roa samy manana ny maizy azy tokoa ireto reny be voninahitra reto teo amin'ny tantaram-panjena an'izao tontolo izao. Tamin'ny famangin'i Maria no ino ro seho lany ny marenin'Andriamanitra azy, fa raha vao reny Elizabeta ny fiarabany mariazy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina Elizabeta ka nanandra-peo hoe avazamitra izao no mba vangin'ireniny tompoko ao, sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Raha tsorona dia ny famanginana nataon'ny Marian' Elizabeta dia sarotsaro ny famangin'Andriamanitra antsika olombelona amin'ny alalan'ny zaza izay aterany. Mehoery izahay mba tsy ho very, ary o koa ho totosoa ry Maria mba tantaminy dianay, arovo re fa zanakao izahay, ampio re mbola lavitra an'ity ry Maria renimamy be fity.